Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa ne znam.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Samosvest postoji po sebi i za sebe, time i usled toga što ona za neku drugu samosvest jeste po sebi i za sebe. To jest, ona postoji samo kao jedna priznata samosvest. Individuum koji se nije odvažio da život stavi na kocku, može se doduše priznati za ličnost, ali on nije postigao istinu te priznatosti kao samostalne samosvesti. Zato svest mora težiti za smrću drugoga, kao što svoj život ulaže u to, jer ono drugo ne važi više nego on sam. Ovako piše Hegel u Fenomenologiji duha. Odnos dve samosvesti određuje borba na život i smrt. One u tu borbu nužno stupaju, smatra Hegel, jer moraju da se uzdignu do istine na drugoj samosvesti, a stavljanje života na kocku obistinjuje se slobode. Polazeći od Hegelovih stavova iz Fenomenologije duha, započeli smo razgovor o motivu borbe za priznanjem, postavili smo pitanje rehabilitacije pojma borbe, osvetlili neke osnovne protivrečnosti savremenog pogleda na svet. O orijentirima u prevazilaženju tih protivrečnosti razgovaramo i danas sa Stankom Blagojevićem, filozofom, postdiplomcem na političkim naukama, odnosno na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Dobrodošli još jednom u Gozbu.
Bolje vas našli još jednom.
Da započnemo ovaj drugi deo razgovora samim tekstom. Dakle, šta zapravo piše Hegel u tom odeljku Fenomenologije duha gde govori o borbi za priznanje?
Da, osim nesumnjivog interesa koji je i potonja škola ili škole tumačenja ispostavile za ovo mesto, upravo za ovo mesto koje je na različite načine uticalo ne samo na filozofiju ili na istoriju filozofije, nego i na političke prilike u svetu u kom živimo. Ovo mesto je interesantno još na jedan vrlo značajan način, a to je da Hegel, koji inače važi za izuzetno težak mislioca za razumevanje, praćenje i tako, koji se kreće u apstraktnom, spekulativnom domenu, ovo mesto, bar na prvi pogled, izgleda kao tekst, literarni tekst, kao fikcija. I na to ćemo se i vratiti, ali u samom tekstu, kako rekoste, postavlja se na scenu jedna situacija u kojoj zapravo nastaje ljudski svet. Tako ga treba razumeti. Naime, usamljena svest, zamišljamo je kao jedinu svest u univerzumu. Kao što rekao smo i prošli put, tumara tim svetom, opremljena jedino požudom. Jer jedino na što ona nailazi su predmeti, stvari koje ona konzumira. I konzumirajući uništava. Ona s jedne strane time uspostavlja nadmoć, apsolutnu nadmoć nad tim svetom. S druge strane, ona sama ne može da opstane u toj nadmoći. Ona ne može, ta svest, ne može u uništavanju stvari sebi da se pokaže kao moćna. Jer svaki put kad utoli glad za vlašću, kada uništi stvar koja stoji ispred nje, ona samim tim gubi i svedočanstvo, gubi trag o sobstvenoj nadmoći. I tako dok ne naiđe na drugu svest. Ovo, opet u ovom rangu za sada još samo fikcije, razumemo kao prvi susret dva čoveka uopšte. Kako izgleda njihov susret? Oni ne mogu da se jedan drugome pojave kao ljudi, jer je to prvi susret, oni nemaju iskustvo čoveštva. Oni zapravo jedan na drugom vide samo jedan predmet, još jednu stvar, ali stvar drugačija od svih drugih stvari. Oni jedan na drugom vide mogućnost da se stvar prisvoji, da se uzme kao svoja, da se podvrgne, a da se pritom ne uništi. Drugim rečima, kada se dve svesti po prvi put sretnu, ona će jedna na drugu nasrnuti, odnosno stupit će u borbu za priznanje. Borba za priznanje je u ovom tekstu kod Hegela, ali i inače, kada se razmišlja o tom pojmu, za razliku od drugih vidova borbe, borba za priznanje je uvek borba na život i smrt. U našem svakodnevnom, u svakodnevnoj situaciji, ona zapravo uvek može da postane borba na život i smrt. A kod Hegela je, zbog razmatranja najintenzivnije moguće situacije, razmatrana upravo samo ta. Dakle, dve svesti koje nemaju iskustvo čovečnosti ili čoveštva, koje ne mogu da se prepoznaju i time priznaju je uzajamno kao ljudi, nužno stupaju u borbu, zato što hoće jedna drugu da prisvoje. Ali ne, kažem, kao predmet koji se onda uništavanjem gubi, nego hoće jedna drugu da prisvoje kao predmet koji pripada, koji je razvlašten da bi se podvrgao pod sopstvenu vlast, a da pritom ta vlast ostane trajna, po pretenziji večna.
Da bi stupili, a kako pomiriti tu borbu na život i smrt sa momentom prisvajanja, odnosno održavanja druge svesti?
Pa, u tome je verovatno najteži moment razumevanja ovoga kao fikcije i tu se zapravo pojam uključuje u igru. Jer kako to, da tako kažem, kako to da prisvojim s jedne strane, a s druge strane da ne uništim? I radi se zapravo o tome da se, da bi se drugi čovjek prisvojio, i zapravo čovjek je jedino biće koje se može prisvojiti time što podvrgne samo sebe. To je ono što i jedna svest i druga hoće kod ove koje stoji naspram nje. One uđu u borbu na život i smrt. U prvi mah, po Hegelovom opisu, u prvi mah i jedna i druga time, stupanjem u borbu, pokazuju da nešto cene više od života. A to je ova želja za posedom, ova demonstracija, pokazivanje nadmoći. Dakle, i jedna i druga to cene više od života. I u toj borbi i jedna i druga prolaze kroz razorno iskustvo smrti. I jedna i druga zapravo izlažu svoj život uništenju ili mogućem uništenju. Ovaj moment je neophodan, zato što ako ja prosto dovodim život drugog u pitanje, ako ne založim svoj život u toj borbi, onda ovaj drugi, kojeg sam i podvrgao, neće u meni videti gospodara. On neće videti onoga ili ono biće koje nešto ceni više od života. U tome je nadmoć gospodara. I u tome je i rasplet i odgovor na pitanje koje ste postavili. Jedna od samosvesti se odriče ove želje, da bi se borba završila. Jedna poklekne, jedna se podvrgne. Ali pazite, nije moguće nijednu svest naterati na predaju apsolutno. Jer ako obe svesti ostanu u pretenziji da apsolutno dominiraju, borba će se svakako završiti smrću. Jedne ili obe. I dakle, ova borba nema ishod u ovom smislu u kojem pričam u borbi za priznanje, već ima status prosto sudara, kao u prirodi. Da bi ovo na kraju postala ljudska borba po rezultatu, Jedna od te dve svesti mora da se uplaši smrti. Ali šta se time dešava? Setimo se da su i jedna i druga isticale pravo na vlast time što to svoje pravo ili pretenziju cene više od sopstvenog života. I kako, šta se ispostavlja? Jedna od te dve svesti na kraju završava time što se ispostavilo kao tačno ono što je ona pretpostavljala o sebi ili ono na što je imala pretenziju. Ona je, dakle, potvrdila da svoje postojanje u ovom zahtevu ceni više od života. Druga, koju je savladao strah od smrti i koja se pokorila, ona je saznala, pazite, i ona je saznala o sebi da zapravo život vrednuje više od pretenzije na ono što ćemo kasnije nazvati slobodom. Dakle, na početku borbe one su prividno iste, simetrija je puna. I da bi borba uspela, ova simetrija u početku mora da bude puna. Obe te svesti mogu životno da ugroze jedna drugu. Obe su spremne da založe život. Međutim, samo iskustvo borbe, sam sudar, će naučiti jednu od njih dve da život zaista ceni više od pretenzije na slobodu, a drugu će naučiti da zaista takođe ceni slobodu, odnosno u prvom koraku slobode, kako se ona u istoriji pojavljuje, ovu pretenziju na vladanje, ceni više od života. I rezultat borbe na život i smrt u borbi za priznanje će biti gospodar i rob. Gospodar je ona svest koja je potvrdila da svoje pravo na vladanje vrednuje više od sopstvenog i tuđeg, razume se, života, a druga ceni život više od pretenzije na vladanje. I gde je sad tu mesto, da tako kažem, pojma? Zašto je ovo pojmovno važno? Pa zbog toga što to važi uzajamno. Zbog toga što je sada i za ovu svest koja se pokorila, nije sila ove druge svesti koja je pobedila to što je nju prelomilo, nego strah od smrti. Za roba, u njegovim očima, gospodar vrednuje vlast više, odnosno, da, više od života. Nije se uplašio smrti. I tako u ovom rezultatu borbe nastaje nov svet. Pratite, u svetu pre borbe postojale su, zamišljamo, nekakve svesti gde svaka u sebi neguje pretenziju na puno dostojanstvo koje se prema drugoj svesti pojavljuje kao pretenzija na vladanje. Ali je samo jedna od njih dve koje ulaze u borbu, ostaje pri tome. Borba proizvodi, drugačije rečeno, borba proizvodi robove. Borba ne proizvodi gospodare. Gospodari su se tako razumevali i pre toga. Međutim, gospodar se ne može prema sebi potvrditi kao gospodar bez roba. Zbog toga što u svetu u kom on proždire i uništava sve oko sebe, nema ničega što bi trajno svedočilo o tome, niti on sebi može da se potvrdi u liku nečega što on van sebe vidi kao njemu podvrgnuto.
To znači da gospodar zapravo nije apsolutno nezavisna ili samostalna svest, već zavisi od svesti roba.
E, to je drugo važno mesto na kome se ponovo sad pojavljuje snaga pojmovnog mišljenja. Naime, evo o čemu se radi. Ovo pitanje koje ste sad postavili, dakle, da gospodar nije potpuno nezavistan, nego je na neki način i on u svom gospodarenju zavistan od roba koji mu se pokorava i tako dalje, to je, dakle, pored ovog što meni sada predstavlja pitanje, i klasično tumačenje, da tako kažem, ovog mesta. To je u izvesnoj meri i način na koji Hegel to kasnije tumači. Međutim, iz ovakve situacije ili iz ovakvog opisa može se izvući i nešto više. I takođe, za ovo što ću sada reći, postoji takođe vrlo valjana podloga i kod Hegela samog. Da, može se reći da je gospodar na perverzan način zavistan od roba, jer zavisi od njegovog pokoravanja. Međutim, pazite, rob se nije pokorio naprosto gospodaru. Rob se slomio pred strahom od smrti. I sve što rob može da uradi u toj novoj situaciji u kojoj on robuje, je da obnovi situaciju borbe, savladavši strah od smrti. Ali kako i zašto bi on to uopšte uradio? Pa to je biće koje je prepoznalo da je život vredniji od svega drugog. U strahu od smrti tek, zapravo, čovek spoznaje šta jeste. Ima li nečeg što vrednuje više od života, s jedne strane, i s druge strane, ima li nečeg goreg od smrti? Za gospodara, robovanje je gore od smrti. Za roba, očigledno ne. E pa sad, kako bi se to, malo ozbiljnijem razmatranju, kako bi se to predstavilo da je gospodar zavistan od roba? Ne. On nije zavistan. On je samo za nas, za nekog trećeg, ko to posmatra s polja i ko to posmatra samo kao fikciju, zavistan u smislu da, pošto je sav teret rada ili proizvodnje ili kontakta sa prirodom, jer pazite, gospodara koji je potvrdio svoje prvenstvo nad životom, ako je odoleo strahu od smrti, on više nije prirodno biće. On je iskočio iznad prirode. To je biće koje je pokazalo da njegov animalni život nije nešto što ga bez ostatka određuje. On je nešto više.
Da li gospodar odlučuje o životu i smrti roba?
U svakom slučaju.
I ostavlja ga u životu?
Tako je, ostavlja ga u životu.
Da bi mogao da bude gospodar?
Da.
E pa to je ta poenta koju bismo mogli da...
Da, međutim, zbog čega ona ne važi u smislu da je gospodar na neki način ucenjen statusom roba? Pazite, reč je o tome da šta gospodar ima od toga što bi uništio roba? Baš ništa.
Samo bi prestao da bude gospodar.
Tako je. Ali,
a to mu je jako važno i da bude,
ali
da bude priznat. Da postoji neko koga priznaje za
tako
gospodara.
Je, ali je on nužnošću prvo uveo roba u to stanje. Dakle, on nije išao po svetu i tražio svest koja se prirodno pojavljuje kao rob i onda bi on tog roba morao da čuva od bilo čega. I pazite, on čak kada bi sad ostao iz ovog ili onog razloga bez tog roba, ako naknadno odluči da ga ubije, kao što se i dešavalo u istoriji, on će prosto potražiti drugu svest koju će uvesti u isti status. Dakle, ne postoji samo jedna svest na ovom svetu koja je bila i drugo. To bi bilo tačno, gospodar bi zaista bio zavistan, ne samo ako bi rob po prirodi bio rob, a on to nije, jer je istorijski postao rob, prolazeći kroz ovu borbu i ne izdržavši strah od smrti, već rob ne bira da bude rob, to nije njegova odluka. Vidite, nije se rob povukao pred gospodarem zbog toga što je spoznao da je u njemu ljubav prema životu veća od ljubavi prema vlasti. Nije to stvar spoznaje koju onda on razmatra i odlučuje da postane rob.
Osećanje.
Tako je.
Strah.
Strah. Strah je u pitanju. E pa onaj u kome se strah razgori dovoljno da poklekne pred drugim, a sve je u pitanju. Kada se život založi, i to je takođe važno mesto, svet je u pitanju. A ne samo jedan život. Dakle, rob postaje robom u trenutku kad se pokori. To, bez obzira što nije bila njegova priroda pre toga, i to zbunjuje mnoge tumače ovog mesta, kada se govori o robskoj prirodi ili on...
O robskim dušama, kao
tako
što je
Aristotel. Tako je, a onda govori. Se recimo čak govori o tome da je takvo stanje od uvek i za uvek. I tu je možda... za mišljenje najzahtevnije mesto za razumevanje toga šta predstavlja borba. Pazite, pre borbe zaista nije bilo razlike među tim svestima. Nakon borbe nastaju dve prirode, gospodarska priroda i ropska priroda. Ali obično kada se govori o prirodi, to kao da je neka pojmovna prinuda, a nije. I to situacija borbe takođe pokazuje, ona oslobađa mišljenje da se vidi šta je i priroda, pored ostalog. Misli se da su ropska i gospodarska priroda postojala od uvek. Kao što priroda postoji od pamtiveka, od pre čovjeka, od pre istorije, pre mišljenja i tako dalje, i postojaće makar prividno za uvek. Borba kao istorijski događaj proizvodi dve prirode. I ova priroda roba, koja ga prinuđuje u strahu od smrti da služi, je istinski njegova priroda. I ono što je inače u tumačenjima Hegela i ovog mesta posebno sporno, a što bih ja sad želeo da naglasim, to nisu dve samosvesti. Ne postoji gospodarska samosvest u punom smislu, kao što ne postoji ni ropska samosvest u punom smislu. Za samosvest je neophodno da neko ima doživljaj sebe, jasan doživljaj sebe koji se zadobija slobodom, da ima doživljaj svog bića za drugog, odnosno, kako Hegel kaže, ali, odnosno, da zna kako se drugome pojavljuje, i potrebno je da bude priznat od strane drugog. Gospodar jeste priznat kao gospodar od strane roba, i ovo je sad, što ću reći, jedno ordinarno tumačenje, ali to priznanje roba nije nikakvo priznanje, jer je on nužnošću uveden u to stanje. Pošto rob zadobija robsku prirodu, on ne odlučuje da bude rob, ni u jednom trenutku. On je najpre savladan strahom, a tek je potom pripao gospodaru. Dakle, strah od smrti savladava, ne savladava gospodar neposredno. A kasnije će, i zbog toga kažem, nije gospodar, u smislu kom inače o tome govorimo, zavistan od robskog statusa roba. On ga je nužnošću na to prisilio. I ovo je sad u najdirektnijoj vezi sa onim čime smo počeli prethodnu emisiju. Zbog čega bi budućnost našeg sveta mogla zavisiti od načina na koji razumemo Hegela i Hegelove spise? U pitanju da li je gospodar ostvario istorijski cilj čoveštva? Na jedan važan način jeste. Dakle, bez obzira što je njegov doživljaj sebe, njegov gospodarski status objektivno posredno tim što on mora da ima roba, pa to onda nije društvo slobodnih ljudi, nego odnos gospodara i robova, to je jedna bitna pocepanost, da tako kažem. Hegel sam kaže gospodar je tragičan lik. Jer u kasnijem toku, hajde da dovršimo priču, kako i kod Hegela stoje, ovo je vrlo važno za potonja tumačenja, kako se rob oslobađa svoje situacije, bez obzira što je stekao, kako smo rekli, ropsku prirodu. U robovanju rob radi, proizvodi. Šta je rad u najapstraktnijem smislu? Formiranje stvari. On je u kontaktu sa prirodom, on ne može da izađe iz prirode, on je stalno opkoljen prirodom.
Neposredno je u kontaktu
sa prirodom. Kao svako životinjsko biće koje svoj život vrednuje više od svega. E pa životinja je u tom smislu vazda okružena prirodom i on za gospodara pripravlja prirodne stvari. Obrađuje ih kako bi gospodar nastavljao da ih uništava, sećate se kao ova svest koja je sama išla po svetu i uništavala. Ali to više nisu predmeti koje gospodar spontano zatiče u svetu, nego predmeti koje rob njemu pripravlja. Zbog toga gospodar više nema odnos prema prirodi. Gospodar više sa njom ne dolazi u dodir, već ovaj rob koga je on savladao.
Radi se dakle o neposrednom odnosu prema prirodi i o posredovanom odnosu.
Znači,
gospodar preko roba, a rob direktno.
S tim što je svaka mogućnost da gospodarsko dostojanstvo bude ugroženo u neposrednom dodiru sa prirodom, se gubi time što je rob postavljen kao apsolutna granica. To posredovanje nije posredovanje instrumenta. Jer vidite, ako vi konstruišete recimo mašinu, putem koje takođe formirate prirodu, upravljate njom i tako dalje, vi ste u posrednom odnosu prema prirodi. Potpuno je drugačiji tip, kako rekao ste tačno, posrednog odnosa prema prirodi, gde između gospodara i prirode stoji rob. Zašto? Zato što bilo koja mašina koju mi proizvodimo, da bi kasnije njome prerađivali prirodu i prilagođavali je svojim željama i potrebama, ostaje ova neživa stvar i između prirode i mene, odnosno u meni opstaje jedna želja prema prirodnoj stvari. Između gospodara i prirode stoji rob, stoji ljudska želja. Dakle, rob još uvek ima u sebi sposobnost želje. Ali on je, pazite, ko obuzdava robsku želju? Zbog čega rob ne može da se zadovolji predmetima koje sprema za gospodara? Pa gospodar, odnosno, kako ga rob vidi, strah od smrti. Dakle, rob je ljudska želja, i to je sad opis ropske prirode. To je ljudska želja koja samu sebe sputava u odnosu sa prirodom da bi zadovoljila drugu ljudsku želju, želju gospodara. Dakle, kada se, kao što vi rekoste, tačno kaže da je, da gospodar ima odnos prema prirodi, ali posredan odnos prema prirodu, treba tačno videti i kakva je priroda tog posredovanja. To nije prosto posredovanje instrumenta. Pokoreni čovek je u svetu jedinstvena stvar. Nema ničega takvog u svetu što bi bilo uporedivo sa savladanim, sa podijavljenim čovekom. To je i u ontološkom, i u epistemom, i u svakom drugom smislu, ako hoćete, jedna živuljka krajnje neobična. I treba da ponovim, dakle, to posredovanje razumeti vrlo uslovno, jer samo tako se zapravo shvata i da je gospodar, doduše u apstraktnom smislu, ali gospodar je figura onoga što je postavljeno kao ljudski zadatak na kraju istorije. To je, dakle, biće koje potpuno vlada svojom željom, svojom pojavom za drugog, i to zahvaljujući priznanju i zahvaljujući tome što vlast nad sobom, pre svega, vrednuje više od života. Tako izgledaju u nekom hegelovskom opisu ljudi na kraju istorije. Međutim, to mora biti univerzalno. I u tome je, da tako kažem, čitav stečen, čitav ostatak toka od borbe na život i smrt, koje predstavlja jedno od uvodnih poglavlja o nastanku samosvesti, zapravo u fenomenologiji duha kod Hegela, pa sve do apsolutnog znanja. Dakle, kako preći sad taj put od toga da je jedna svest ili jedan deo samosvesti zadobio ovu punu slobodu od prirodnosti koja je cilj istorije, da se potpuno prožme ovo što je neživo, inertno i tako dalje i da odgovara duhu, ostvareno samo na jednom mestu, kako da to postane univerzalno? To je sad pitanje čitavog toka istorije. I još samo jedna napomena s tim u vezi. Zašto to nisu dve samosvesti? Dakle, ako je samosvest jedno biće koje vlada svojom pojavom i svojom suštinom, ako poznaje sebe i zna kako se drugome predstavlja zahvaljujući odnosima priznanja, kao što sam već pomenuo i rekao, ova druga strana, ova strana roba, koji vidi, koji priznaje, i ova prva, da tako kažem, strana gospodara, ovaj koji vlada samo čistom suštinom svojom, to su zapravo u idealnom smislu dva dela jedne samosvesti. Strože posmatrano, samo gospodar i rob zajedno predstavljaju celinu samosvesti ovih ljudi sa kraja istorije koji su savladali tu političku veštinu univerzalnog priznanja.
A da problematizujemo sam pojam rada, koliko je rad važan, jer ako se vratimo na ono malo pre oko odnosa sa prirodom, može se reći da se taj odnos ogleda u tome da rob radi i da je u tome zapravo neposredno kontaktu sa prirodom, gospodar ne radi. A da li taj robov rad njega na kraju može dovesti do slobode, odnosno da li dolazi uopšte do ostvarenja slobode, i da li kod gospodara zbog nerada nastupa dekadencija?
Pa,
da li on ostaje ona svest koja je bila na početku?
Da, pitanje je jasno i zapravo upućuje na ono što je bilo u istorijskom smislu najznačajnije tumačenje ovog Hegelovog mesta. Naime, preko Marksa i kasnije svih koji su na taj način razumeli ovo mesto, upravo rad je ono što oslobađa. Rob, priređujući prirodne stvari za požudu ili želju gospodara, daje stvarima formu. U Hegelovom opisu, kasnijem, rob uviđa samostalnost forme stvari koje priređuje, a on je izvor forme. Dakle, rob je taj koji formira stvari, on savladava veštinu i u krajnjoj liniji zadobija pojam. Jer je pojam ova sposobnost u čoveku da formira prirodne stvari, da im daje novu formu. Rob kroz iskustvo rada, zapravo, kažem, po Hegelovom opisu, shvata da je i on sam izvor one moći koju je u početku robovanja prepoznavao samo kod gospodara. Ova apsolutna nadmoć nad prirodom, koju je gospodar demonstrirao time što je pokazao da nema straha od smrti, kod roba ima drugi put. Dakle, ako se nadmoć gospodara zasnivala nad prvenstvu ili dominacijom nad prirodom, pre svega, rob takođe saznaje da on u sebi nosi tu višu prirodu time što je u stanju da formira prirodne stvari. On je, dakle, izvor forme i takođe načina ovladavanja prirodom. I kasnije je u ovom istorijsko-materialističkom tumačenju i razvijanju pojma rada, kako je ovde započeto kod Hegela, a kasnije zapravo oblikovalo i dan danas oblikuje i značajno utiče na sudbine neposredno trećine čovečanstva, u nekom trenutku i većeg dela. Dakle, verovatno najuticajniji ideološki tekst svih vremena koji izvire iz ovog mesta kod Hegela i njegovog tumačenja. Međutim, postoji i značajna slabost u ovakvom razumevanju stvari. Jer šta je kod Hegela takođe upisano? Upisano je da rob, pošto je pokoren, podjarmljen, kako on može da prepozna da je ovo formiranje, ovo pripravljanje stvari zapravo vlast nad prirodom? Kako on zna da je proizvod njegovog rada ovladavanje? Kako on to opisuje? Pa samo zahvaljujući tome što je inicijalno prošao kroz strah od smrti, što se u njemu, kako Hegel kaže, sve čvrsto raspalo i što je za njega nastala nova stvarnost u iskustvu robovanja. A to je da je ovladavanje zapravo ova viša ljudska priroda i on je u gospodaru vidi. Zbog toga su takođe ova gospodarska i robska strana samosvesti samo jedna samosvest u pravom smislu, jer rob ima ovu višu prirodu, samo ona je u njegovom gospodaru. Kao što gospodar ima ovu prirodnu svest, ali ona je savladana u njegovom robu. U tom smislu oni jesu jedna samosvest, ali za gospodara i roba to jedinstvo ne postoji. To je svet koji se za njih dvojicu potpuno raspao, oni su po prirodi i kvalitativno neuporediva bića i za jednog i za drugog. I rob može da shvati da je proizvod njegovog rada ovladana priroda samo zahvaljujući u tome što on svoju višu vlast, ono što on priznaje kao višu vlast nad sobom i nad prirodom, vidi neposredno u gospodaru. Samo zahvaljujući poređenju toga šta je gospodar i šta je to što rob čini nad prirodnim stvarima, samo zahvaljujući tom poređenju rob zapravo može da se emancipuje. Tamo gde je, da sad preskočim iz fikcije, da tako kažem, u istorijsku stvarnost i u svetsko istorijsko kretanje, tamo gde je rad otuđen, tamo gde čovjek više ne može ni da prepozna proizvode svog sopstvenog rada, ne nad prirodom, nego u svetu u kom živi, tamo gde je rad rasparčan i atomizovan do te mere da se više ne prepoznaje učinak subjekta.
Da, to je opet Marks podjela rada, tako je, zato je bio protiv toga.
A s druge strane, tamo gde više nema ni gospodara, nema više, dakle, ni ovog poređenja.
A može li, izvinjam se što prekidam, ali kada govorimo o Marksu i o njegovoj koncepciji i tumačenju, može li ova Hegelova teza o gospodaru i robu da se transponuje na tezu o bogatima i siromašnima?
Analogija je, rekao bih, slaba. Ona opstaje u određenoj meri. kao što bi kod Marksa...
U određenoj meri, tako sam i mislio.
Tako je, pa kao i svaka analogija u ostalom. Ali iz ove naše perspektive kojom se sada time bavimo, analogija puca na najvažnije mesto. Koliko god da se naime buržuji prema proleteru, odnosi kao gospodar prema robu, u metaforičnom smislu razume se, toliko puca, da tako kažem, ova osnova njihovog odnosa koja omogućava emancipaciju roba. Jer pazite, ono što je bilo ključno i ono što je u istorijskom smislu značajno u ovom Hegelovom tekstu je da se samosvest potvrđuje i potvrđuje svoje pravo na dostojanstvo zalaganjem života. Eksploatacija radne snage od strane buržuja ne može da se dovede u vezu sa tom situacijom.
Pa, razume se da buržuj nije gospodar, ubija. Nije gospodar života i smrti, ali buržuj ne bi mogao da bude buržuj da nema radnike.
Tako je, i zato sam se i složio da
u tom
analogija u određenom smislu stoji.
Upravo u ovom, dakle,
međutim,
to sam mislio.
Zbog čega proleter, recimo, ne može da se oslobodi, zbog čega on ne može da dovede u vezu proizvode svog rada sa dostojanstvom buržuja. Ne samo zbog toga što je njegov rad atomizovan, pa on sebe ne prepoznaje u proizvodima sobstvenog rada, nego i zbog toga što buržuj ne zalaže svoj život. Buržuj zalaže kapital. Kapital je oblik procesa proizvodnje. Ne možete, zbog toga što ste uložili kapital, pretendovati na dostojanstvo izdvajanja iz prirodnog poretka. Ali, evo sad, pošto ste pitanjem pretekli, da tako kažem, nekakvo mirno izvođenje ovih koraka, da pređemo direktno na ono o čemu se i danas kod nas radi. Dakle, ako je kretanje od ove situacije potpuno asimetričnog priznanja između gospodara i roba, gde rob samo priznaje, a gospodar samo prima priznanje, ako to uključimo, kao što sami Hegel kaže, ali takva situacija nikada nije u istorijskom smislu postojala. Ovo nije opis nastanka istorije za čovečanstvo. Ovo je, pre svega, rekao smo prošli put, fikcija koja treba da odgovori na probleme teorije društvenog ugovora. S druge strane, ona treba da pokaže da je samosvest u svojoj borbi za priznanje nezavisna od aktuelnog političkog sklopa, bilo kog aktuelnog političkog sklopa. Pravo samosvesti da ističe sopstveno dostojanstvo ne proističe iz aktuelnog rekog političkog sklopa. Ne može pretendovati jedan sistem na to da utemeljuje ljudsko dostojanstvo. Ono mu prethodi. To je Hegelov zapravo demonstracija koju on izvodi u ovom odseku o borbi za priznanje ili borbi na život i smrt. Međutim, ne samo to. Hegel tu takođe pokazuje da to što čovek može da posegne izvan svakog aktuelnog političkog sklopa da bi istakao svoj zahtev za dostojanstvo, ne znači da je to njegova prirodna osobina. Ne znači da čovek time što njegovo dostojanstvo ne zavisi od političkog sistema, da time spada u prirodu. Ne. To samo znači da čovek bez obzira na to u kom političkom sistemu živi, može jasno da istakne svoje pravo na dostojanstvo, čak i tamo gde mu je ono osporeno na svaki mogući način. Ali ono što je, rekao bih, najproblematičnije danas za naše razumevanje odnosa priznanja je upravo teza da je ovo univerzalno priznanje ostvareno. I u poznatoj tezi o kraju istorije, a i inače, pretenduje se na to da je uspostavljanje poretka međunarodnog prava, s jedne strane, i s druge strane insistiranje na vrednostima demokratije, na ljudskoj jednakosti, na univerzalnim ljudskim pravima, da je time zapravo dovršen sistem univerzalnog priznanja. To je problematično ne zbog toga što ovo ne bi bilo tačno. Naprotiv, čitav ovaj sklop koji predstavlja nesumnjivi napredak u svesti o slobodi, pati od značajnih mana, koje takođe prikriva. Eto, prikrivanje mana čini stav, ovaj stav o tome da je univerzalno priznanje ostvareno, problematično. Pre svega, ako uporedimo sa ovim opisom Hegelovim s početka današnjeg razgovora. Tamo gde nema kotve, tamo gde nema izvorne situacije, gde nema garancije priznanja, tamo priznanje ostaje prazno. I to je ono što svi mi vrlo dobro osjećamo, da se priznanje u najvećoj meri i po samorazumevanju svodi na nekakav odnos razmene. I često se i kaže, kako misliš da budeš priznat kao dostojanstven, kao čovjek i tako dalje, ako drugome ne ukažeš dostojanstvo, poštovanje i tako dalje. Zaboravlja se da iza te uzajamnosti koja je svakako neophodna, dakle, iza uzajamnosti mora da stoji spremnost na borbu, da se dostojanstvo prizna tamo gde je uskraćeno. A ne da se kao u figuri cenjkanja, tamo gde je meni uskraćeno dostojanstvo, ja prosto uskratim dostojanstvo onom drugom i onda smo na istom, jel? Nismo na istom. Evo zbog čega. I to je jasno kod Hegela. Zbog toga je borba zapravo važna u ovoj stvari. Ne samo kao fikcija početka istorije, nego i za razumevanje savremenih odnosa. Šta se događa u borbi za priznanje? Nema, to smo videli, u čoveku prirode koja bi sama po sebi težila slobodi. I ne samo to, nema u čoveku ni prirode koja bi sama po sebi branila život po svaku cenu. To je takođe tragično iskustvo svetskih ratova, genocida demonstriralo bolno vidljivo. Dakle, čak bi se moglo reći da je čovek životinja koja je nagonski najslabije osposobljena da brani sopstveni život. Usamljena i ostavljena po strani. Da bi se čovek založio za sopstveni život, drugim rečima, potrebno je nešto više nego što je potrebno životinji. Nešto više od prostog nagona. Ali to što je čovek slabiji od životinje, u tom smislu ga čini beskrajno jačim sa druge strane. S koje druge strane? Pa evo, to je i pojmovno najzahtevnije kod Hegela. Pazite, kada se rob iz svog robskog statusa, recimo, pobuni, kada ljudi stupe u borbu za priznanje koje se završava uzajamnim priznanjem, oni stvaraju nešto čemu nema nikakve prethodne slike u kosmosu. Sloboda koja nastaje na kraju borbe u uzajamnom priznanju proizvodi prostor u kome tek može da se pojavi i sloboda i političko odnošenje u najširem smislu. Dakle, najvažnija poenta ili ono što je najznačajnije za naše držanje danas je da razumemo iz ovog opisa kako je kod Hegela ponuđen to da u uzajamnom priznanju koje je garantovano spremnošću obe strane na borbu ukoliko to priznanje bude uskraćeno je proizvođenje, stvaranje nečeg novog u univerzumu.
I za kraj razgovora da pokušamo da preko primjera objasnimo Hegelovu tezu. Može li se na osnovu borbe za priznanje objasniti ono što se desilo sa Jugoslavijom? Dakle, nestanak, razbijanje Jugoslavije.
Po mom najboljem uverenju, nije moguće razumeti šta se dogodilo sa našom prethodnom zemljom bez ovoga. Ali jedno drugom ne naleže kao šaka i rukavica. Dakle, ne bih pristao na to da se razbijanje Jugoslavije razume kao scena ili kao poprište borbi za priznanje. Iz više razloga, mi sad ne možemo ulaziti podrobno u to tumačenje, ali mislim da je upravo obrnuto bilo slučaj. Dakle, borba za priznanje u stvarnom svetu, ne u ovoj fiktivnoj situaciji kako je Hegel postavlja. Zapravo uvek predstavlja sudar zahteva za višim stepenom emancipacije, za višim stepenom slobode, nego što je onaj koji to kontroliše ili koji time dominira, spreman da prepozna i spreman da prizna. Takođe, po mom najboljem uverenju, narodi koji su živeli na tlu bivše Jugoslavije, teško da se kreću ka višem stepenu emancipacije u svemu ovome.
A možda su na onoj drugoj strani?
Pa, reklo bi se. Ali onda treba priznati, ako je već i među nama reč o borbi za priznanje, da se tu borba vodila za nepriznavanje. Ili da budemo manje zagonetni, da tako kažem, ovim razumevanjima, ako se počelo sa nečim što je bilo ili moglo biti ili kako god građanska država. Iako se na primjeru najvećeg broja bivših republika završilo sa nacionalnim državama u smislu etniciteta, onda to svakako ne predstavlja viši stepen emancipacije. Da ne ulazimo u sve morbidne podrobnosti kvaliteta pojedinačnih sukoba, izbora, inspiratora, organizatora i tako dalje, da i ne uđemo u takođe bizarnu međunarodnu scenu koja je pratila čitavo to događanje, dovoljno je prepoznati da se od jednog istorijski višeg oblika političkog sklopa, koji je morao pretendovati ideološki po nuždi stanja stvari na nad nacionalno, u smislu nadetničko ili na nacionalno, prosto u modernom smislu, u stvaranje nacije na političkom osnovu, a ne na etničkom, ako se na kraju, nakon borbe, proizvode etniciteti, ako oni postaju politički bitni, nasuprot nacije u modernom smislu, odnosno političke zajednice koja se stvara iznova sopstvenim ustavom, ako je čak i ustav te države stranama služio kao instrument u kome bi one isticale svoje pravo ne na politički subjektivitet, nego na predpolitički subjektivitet, to se zapravo ne može nazvati emancipacijama. Kažem da se ova figura borbe za priznanje mora uzeti u obzir, makar utoliko da bi se prepoznalo u negativu. Dakle, šta je u političkim ili kvazipolitičkim događajima na tlu bivše Jugoslavije, šta je bila prava priroda tog sukoba?
Da li je, evo za kraj, znači još minut, dva, da rezimiramo na neki način taj primer, da li je ta borba za priznanje oko Jugoslavije proizvela situaciju hegelovsku, ovu gospodara i roba?
Rekao bih, ako baš ovim pitanjem koje zahteva najviše vremena i pažnje,
a najkraće,
a
moguće,
najmanje vremena, kao što je zapravo uvek i mora biti, da je ono što je najintenzivnije, najkriznije i tako dalje, mislim da se krećemo ka situaciji univerzalnog nepriznanja, odnosno ka svetu univerzalnih robova, ka proizvođenju ropske prirode kojoj na kraju neće izmaći niko, a da pritom nema čak ni gospodara protiv kojeg bi se pobunili da bi iz te situacije izašli.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vam.
Poštovani slušaoci, u današnjoj Gozbi razgovarali smo sa Stankom Blagojevićem, filozofom i postdiplomcem na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.
Pojmovnik.
O apsolutu. Spor Hegela i Schellinga. U fenomenologiji duha Hegel je vrlo oštro kritikovao Schellingovu filozofiju identiteta poznatim rečima da smatrati apsolutno za noć u kojoj su, kako se obično kaže, sve krave crne, to je naivnost koja potiče iz neznanja. Hegel je smatrao da pravi oblik u kojem istina egzistira može biti jedino njen naučni sistem. Filozofija, naime,
treba da prevlada svoje ime i od ljubavi prema znanju postane stvarno znanje. Takvo prevladavanje je, prema Hegelovom shvatanju, nužno, a postavljanje istine kao naučne za njega znači da istina posjeduje element svoje egzistencije jedino u pojmu. Romantičarima i Schellingu on zamera upravo to što su smatrali da apsolutno ne treba da se pojmi, već da se osjeća i neposredno opaža. Tako da uspostavljanje osjećanja suštine, umjesto poimanja koja postavlja razlike, ekstaze umjesto pojma, određuje filozofiju samo kao nekakvo okrepljenje duše. U apsolutnom, koje je određeno kao A jednako A, svaka razlika je ukinuta, u njemu je sve isto. Takva filozofija za Hegela je slepa, jer nije u stanju da sagleda istinu, a intelektualnim opažanjem stvarnost se pokazuje na nestvaran način. Saznanje koje Hegel izražava i kao neko igranje sa samim sobom, ako se svodi na okrepljenje duše, jeste srozavanje koje može da bude čak i ogavno, ako nedostaje ozbiljnost, bol, strpljenje i rad onoga što je negativno. Iako Hegel nije odgovorio na Schellingov poziv na raspravu, nije ostao bez odgovora. Schelling je uzvratio Hegelu kritikujući ga da nije uvideo čisto logički karakter svoje filozofije. Tvrdeći da je prepoznao i ono pozitivno, te dalje da, iako je u pojedinostima tako oštroman, bio je lišen umetničkog osjećaja, a posebno onog koji prožima celinu. Pa nije bio u stanju da uvidi da postoji zastoj u kretanju koji kod njega nastupa između logike i filozofije prirode. Inače bi samo iz načina na koji je potonja prikrpljena na prvu, morao uvidjeti da nije na pravom putu. Prema Hegelovom mišljenju, logika je samo deo filozofije. Ideja je tu čisto subjektivna, data u apstraktnom elementu mišljenja, ali istovremeno posjeduje nagon da subjektivnost prevaziđe. Govoreći o prelazu iz ideje u prirodu, Hegel u nauci logike kaže da ideja kao posljednji rezultat postaje također početak jedne druge sfere i nauke. U enciklopediji o tome kaže da se ideja po slobodi odlučuje da iz sebe otpusti moment svoje posebnosti ili prvog određenja i drugotnosti, neposrednu ideju kao svoj odraz, sebe kao prirodu. Ovaj izraz otpustiti, zapravo to otpuštanje prirode, Schelling određuje kao najčudnovatije, najdvoznačnije i stoga također i najbojažljivije izraze iza kojih se ta filozofija povlači na teškim mestima. Schelling dakle smatra da Hegel kad želi da izađe iz logike kroz filozofiju prirode, taj samo logički proces gdje se sve dešava samo u mislima, prestaje da bude samo logički, postaje objektivniji, realniji, što proizvodi privid pozitivnosti filozofskog saznanja stvarnog svijeta. S obzirom da Hegel filozofiju prirode započinje tamo gdje logičko prestaje, priroda ne može da bude apriorna, već stvarna, egzistirajuća priroda. Schelling međutim smatra da ili nauka logike treba da obuhvata enciklopediju, ili bi enciklopedija morala da bude napisana čisto logički. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Zoran Uzelac, autor i voditelj Aleksandar Lukić.